Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгін хабарларына ден қойыңыздар. Астанада Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты жабық есік жағдайындағы сот мәжілісі басталды. Алматыда бір топ қоғам өкілдері Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесіне қатысты мәлімдеме жасады. Ар-рух хақ қоғамдық қорының белсенділері Алматыдағы Альянс банктің алдында өз наразылықтарын білдірді. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындады. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып беретін болады. Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот мәжілісі басталды. Сот жабық есік жағдайында өтті. Жәкішевке қатысты жүргізіліп жатқан сот отырысы адвокатсыз және Жәкішевтің туыстарынсыз өткен. Бұл туралы Астана қаласының Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші аудандық сотына келген айыпталушының жұбайы Жәмила Жәкішева хабарлады. Оның үстіне келесі сот үдерісі қалалық сотта өткізілетін болды дейді ол. Алайда мұның себептері жайлы ресми органдардан ешбір ақпарат берілген жоқ. Тақырыпты толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатады.
Әзірге Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотындағы үдерісті Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев ісін жүргізіп, үкім шығарған судья Нұржан Жолдасбеков жүргізіп жатыр. Бірақ енді бұл сот үдерісін қалалық сотқа басқа судьяға ауыстырылады деп хабарланды. Ол сот төрағасының аты жөні де Жәкішев. Бәлкім айыпталушы Жәкішевтің ісін судья Жәкішев жалғастыратын болар дейді кейбір бақылаушылар. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева журналистерге түсіндіріп өткендей, ол бұл сот отырысына балаларын алып келіпті. Мектепте демалыс болған соң әкесін көрсе екен деп едім дейді ол. Бірақ сотқа Жәкішева кіргізілмеді. Балалар да әкесін көре алмады. Жәмила Жәкішеваның сөзінше, ол бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда дейді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады дейді Жәкішева.
Жалоба была в связи с тем, чтобы дело передали в другой суд, в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно как бы в Алмате.
Бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан да ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков құпия деректерден өзге оқиғаларда сотты ашық өткізуді сұраймыз деген. Прокурор Сүйіндіковтің мәліметінше бұл сот үдерісінде Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Мысалы, Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген дейді прокурор Сүйіндіков. Бірақ Жәмила Жәкішеваның сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасары Малхат Цуцурия берген. Бұл мәлімдемелер тергеу барысында қысым жасау арқылы мәжбүрленіп жасалған дейді ол. Жәкішевпен қатар бұл сотта Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың қызмет бабын пайдаланды деген баппен қозғалған ісі қаралып жатыр. Сотқа кіре алмаған оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, Жәкішевтің күзетшісі Талғаттың құқы тапталып жатыр, әсіресе тіл жағынан дейді ол.
Бірақ орыс тілінде, қазақ тілінде сөйлетпей жатыр. Государственный әрі өзінің тілі ғой, қазақ тілінде. Оған переводчик берген, переводчигі предварительный сотта болған, переводчик дұрыс перевод жасамайды екен. Қате перевод жасайды екен, Талғаттың оны өзі айтады.
Жәкішевтің күзетшісінің әйелі Сары Сағындықованың сөзінше, Талғатта осы уақытқа дейін әлі адвокат жоқ.
Ол өзінің несін телесін қазақша оқымаған білмейді. Оған түсіндіретін адвокат болмайды. Қазір осы мезгілде ол адвокатсыз. Біздің адвокатымыз кіргізбей жатыр. Семья өзімізді береді еткен адвокат кіргізбей жатыр.
Бұған дейін Қазатомөнеркәсіп компаниясының құпия мәліметтеріне кез келген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішевінің пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова бұл туралы шағым жазды, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмады. Керісінше олар өз адвокаттарын тықпалап жатыр дейді ол. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат 2 күнде істеп берілді дейді Жәкішева.
Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Әзірге Жәкішевтің күзетшісінің әйелі Сара Сағындықова да, Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева да күйеулерінің денсаулықтарына алаңдап отырғандығын жеткізді. Себебі бұл туралы да оларға мәлімет берілмей келеді. Бұған дейін өткен сот отырысында Жәкішевтің қан қысымы көтеріліп, оған жедел жәрдем шақырылған. Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Өзінің жеке сайтында Жәкішев саяси тұтқын деген болатын. Әлиевтің жазуынша Қазақстан президенті Назарбаев Жәкішевтің досы Мұхтар Әбіләзов үшін қалай әбігер болғанын ұмытпаған. Оның менің де досым болғанын есінде ұстап отыр деп жазады Әлиев. Алайда басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр дейді ол. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалды дейді Әлиев. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бек Назаров Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ деген болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ал Алматыда бір топ қоғам өкілдері Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесіне қатысты өз пікірлерін білдіріп, мәлімдеме жасады. Бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің ашық өтуін сұраған болатын. Сот процесінің алдын ала тыңдаулары кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырған жоқ. Жәкішевке ұйымдасқан топ құр мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларын ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджер биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалғаны белгілі. Толығырақ Мәншүк Асаутай баяндайды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша Астанада басталған сот жабық жағдайда өтіп жатқан тұста Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері бас қосып, аталған сот процесінде айыпталушының құқы бұзылып жатқандығы жайында мәлімдеме жасады. Олардың арасында қуғынға ұшыраған жазушы, сол үшін Американың Хелман Хэммет халықаралық ұйымының сыйлығының лауреаты атанған Кәршал Асан ата, Қазақстан президентінің ар намысына тиді деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырылған Жасарал Қуанышәлі және Совет дәуірінен бері өзінің қазақ ұлтына деген көзі арасы үшін қудалауға ұшырап, сот пен түрменің барлық қырсырын танып білген Хасен Қожахмет бар. Жиында сөз алған Жасарал Қуанышәлі Жәкішевтің соты заңсыздықтарға толы екендігін айтып отыр.
Мұхтар Жәкішев қазір қан қысымы 230-ға дейін бар. Қайта-қайта есінен танып, аяқ қолы мұздап, жансызданып, жүрегі ауырып, денсаулығы өте қиын жағдайға түсті. Уақыт өткен сайын нашарлап бара жатыр. Соған қарамай, оның өзі де қорғаушыларды қойған талаптарды сот орындамай, оны стационарлық емдеуге жібермей отыр. Өрескел заңбұзушылық. Өйткені адамның денсаулығы мен өмірінен қымбат мемлекет үшін не болуы мүмкін? Егер мемлекет адамның денсаулығын дұрыс жолдың орнына құртатын болса, ол не болған мемлекет? Екінші, Талғат Қыстаубаевты орысша білмейді деуге болады. Сот іс материалдарымен қазақша өз ана тілінде танысуға рұқсат бермей, мүмкіндік бермей отыр. Бұл шектен шыққан, ақылға сыймайтын заңбұзушылық. Адам құқын аяққа таптап, езіп жаншу деген сөз.
Осы тұрғыда алғанда бұл сот Қазақстанда мемлекеттік тілге мемлекеттік қамқорлықтың жоқ екендігін дәлелдеп отыр дейді Жасарал Қуанышәлі. Ал кезінде Жас Қазақ партиясын құрып өткен ғасырдың 70-ші жылдары Совет үкіметі құрамындағы елдердің өз алды мемлекет емес, отар екендігі туралы жазған мақалалары үшін қудаланған Хасен Қожахмет Жәкішевтің сотының бас прокуратураның өтінішіне қарамастан жабық өтіп жатқандығына наразылығын білдіріп отыр.
Сол бойынша мені ұстап соттаған кезде әрине шындықты білгізбеуге тырысты ғой. Мемлекет білесе, соның өзінде жабық сот болған жоқ. Ашық сот, 2 күн ашық сот болды. 56 адамнан сұрақ алынды, 8 айда кіргіп. Қалдаяқовқа шейін Шәмші ағамыз, Мұрат Әуезовқа шейін мен таныстарым бәрін адрестер барып көптеген адамдарды сұрады. Сонда жауап болған жоқ. Тоталитарлық кезеңде. Сондай-ақ 86 жылы соттағанда да бізді. Онда да ашық сот болды. Енді мынандай демократиялық еліміз деп тұрған кезде жабық сот жасау енді ол тоталитаризмнен дарға кетіп қалдық па біз сонда?
Ал шаңырақ оқиғасына қатысушылардың бірі бүгінде қамауда тұрған Арон Атабектің қоғамдық қорғаушысы болған кинорежиссер Қалдыбай Әбенов Қазатомпром ісі мемлекетке жасалған қастандық дегенді айтады.
Мұхтар Жәкішев пен Талғат Қысаубаевтың жағдайларына келетін болсақ, бұл шектен шыққан сорақылық деп санаймын. Өйткені өркениетті әрбір мемлекет өзінің бірінші кезекте ана тілін, мемлекеттік тілін құрметтейді, сақтайды, сол үшін күреседі. Ал біздің сот коллегиясының жасап отырған мына іс-әрекетін мен қылмыс деп санаймын. Өзіміздің мемлекетке жасалып отырған, ұлтымызға қарсы жасалып отырған қылмыс деп санаймын бұны.
Осылайша Алматыда бас қосқан азаматтар Қазатомпром ісіне қатысты өз көзқарасын білдіріп, Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Қазақстан қаңтар айының ортасына қарай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басым бағыттары турасында Венада мәлімдейді. Беларусь президенті кеден одағы туралы заңды мақұлдады. Қазақстан Бангкоктегі соттың әділ боларына үміт артады. Обама террорға қарсы күрес реформаларын бастамақшы. Қытай Иранмен диалогты жалғастыруды жақтайды. Мұнай бағасы соңғы уақыттағы ең жоғарғы деңгейге көтерілді. Біріккен ұлттар ұйымы Сомалидегі жұмысын тоқтата тұрмақшы. Грузияда орыс тілінде хабар тарататын телеарна ашылды. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ар-Руха қоғамдық қорының белсенділері Алматыдағы Альянс банктің алдында өз наразылықтарын білдірді. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің атындағы жүлде тағайындады. Жаңа жыл азық-түлік пен тұрмыстық тауарлардың әлеуметтік төлемдердің бағасына нендей әсер етті деген сұраққа жауап іздейміз. Сонымен қатар екінші сағатымыздың басында Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Ар-Руха қоғамдық қорының белсенділері студенттерге арналған жеңілдетілген мемлекеттік несиелеу бағдарламасын іске асыру барысында Альянс банк басшылығы жастардың құқын аяқ асты етіп әдейі мемлекеттік қаражатты шәкірттер алмайтындай қылып отыр деп есептейді. Бұл туралы олар Алматыдағы Альянс банктің бас мекемесінің алдында өткізген наразылық шарасында мәлімдеді. Алайда банк басшылығы шәкірттер үшін барлық жеңілдіктер жасалған деп отыр. Тақырыпты Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Ар-Руха қоғамдық қор жетекшісі Бақытжан Төреғожина Альянс банктің Алматыдағы бас мекемесінің алдында өткізген наразылық шарасында банк мекемесінің мемлекет қаражатын әдейі игермей отырғандығын айтады.
Өздеріңіз білесіздер, өткен жылы біздің мемлекетте студенттерімізге несие беру үшін 15 миллиард теңге бөлінді. Шындығында бұл қаражат игерілмеген күйінде қалып отыр. Альянс банктің келісім шарттарындағы талаптарды көрген жастар несиені алмайды.
Сондай-ақ ол қазіргі таңда несие алу үшін 25-ке таяу анықтама қағаз құжат жинап, оны нотариустан бекітіп өткізу қажет. Ал оларды бекіту үшін әрқайсысына кем дегенде 1000 теңгеден төлеу керек дейді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті Әсем Болыспаева да студенттерге арналған жеңілдетілген несие шәкірттер үшін тиімсіз деп отыр.
Қазіргі жағдайдағы келісім шарт нақты студентке тиімсіз болып табылады. Оның мысалы, ол кредиттің берілген кезде студент 1-ші курсты алатын болса, оның тек қана 4-ші курс бітіргеннен кейін төлей алады 17 жылдың ішінде дейді. Бірақ жылдық 9% төлемі жыл сайын қосылып отырады. Бұл студентке өте тиімсіз деп ойлайды. Инфляциялық жағдайда шетел валютасына доллар есептелінеді. Доллармен есептелінеді, бұл тиімсіз болады. Бұл доллар не өседі, не төмендейді ол.
Альянс банк әкімшілігінің ұсынған ақпаратына сәйкес, мемлекет тарапынан өткен жылы бөлінген 16 миллиард теңге 2009 жылдың аяғына дейін игеріліп бітуі тиіс екен. Алайда қазірге дейін бұл қаржының тек 4%-дан астамы ғана шәкірттерге жеткен.
Бұл бағдарламаға тек қана техникалық жаратылыстану және медициналық мамандықтар бойынша оқитын студенттер және де арнайы әлеуметтік мәртебесі бар студенттер ғана қатыса алады. Ал сонымен бірге ешқандай магистранттар немесе басқа мамандықтардың студенттері қатыса алмайды. Бірақ та осы қарашада қабылданған қаулыға сәйкес және де іске қосылған қаулыға сәйкес бүгінгі уақытта бұл бағдарламаға кез келген мамандықтың студенттері, онымен бірге бірінші курстың студенттері де қатыса алады. Бұған магистранттар да қатыса алады.
Дейді Альянс банктің баспасөз қызметінің бас менеджері Әсел Ахметова. Сондай-ақ оның айтуынша өткен жылдың қараша айында келісім шарттардың талаптарына енгізілген бір қатар өзгерістер жақын арада ғана өз нәтижесін беруі тиіс.
Біздің пікірімізше бұл әсерді біз енді ғана көретін боламыз. Себебі өйткені олар қабылданған кезде оқу семестрі әлі аяқталмаған еді. Студент сессияға барғанда ол сессияны бітіргенде ол келесі семестрге ақшасын төлеу шарт. Сол уақытта оларға ақша қажет емес еді. Енді қазіргі осы қаңтар айынан бастап бұл өте ауқымды науқан болады деп ойлаймын.
Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина бұдан бұрын 2009 жылдың 3 желтоқсанында келісім шарттардағы талаптарды жеңілдету туралы банк әкімшілігіне жолдаған хаты сол беті жауапсыз қалғандығын айтады. Алайда Альянс банктің комплайнерлік бақылау әкімшілігінің жетекшісі Виктор Неустроевтің сөзінше, олар бірінші хаттың жауабын мерекелерге байланысты кешеуілдеттіріп алған.
Что касается первого заявления.
Бірінші өтінішке байланысты біз жауапты дайындап қойдық. Альянс банк қарашаның өзінде бір қатар талаптарды жеңілдетті. Үшінші, 90 күнгі хат бойынша жауапты бүгін жібереміз. Негізі, мерекелік күндерге байланысты кешіктіріп алдық. Сондай-ақ, оның айтуынша Ар-Рух қоры ұйымдастырған наразылық акциясы кезіндегі ұсынылған хаттағы талаптар 15 күннің ішінде қарастырылып, сәйкес жауабы берілмек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындап отыр. Бұл сыйлық Қырғызстанның адам құқықтары мен баспасөз бостандығы демократия жолында белсенділік пен табандылықпен күрескен азаматтарына берілмек. Естеріңізге сала кетейік, 1996 жылдың 16-сы күні Геннадий Павлюкті белгісіз біреулер Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен қолаяғы батау күйінде құлатқан болатын. Журналист Алматыдағы ауруханалардың бірінде бір аптаға жуық уақыт болмай мерт болды. Қазақстанның құқық қорғау орган өкілдері марқұмның өліміне қатысты күдіктілер табылды дегенмен олардың есімдерін атаудан әлі бас тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті саяси режимнің құрбаны ретінде атаған Қырғызстандық Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев аталмыш сыйлықты тағайындаудағы негізгі мақсат оның ізін қуушы азаматтарды моральдық рухани тұрғыдан қорғап қолпаштау деді.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда эле эмес, Орта Азияда белгилүү журналист болгон. Кыргызстанда коомдук саясий ишмер катары акыркы кезде белгилүү боло баштаган. Геннадий Павлюктун өлүмүн бүгүнкү Кыргызстандагы режимдин курмандыгы катары баалайбыз. Павлюктун анын эрдигине, анын позициясына баа берип, Кыргызстанда Павлюктун идеясын, анын принциптерин колдогон адамдарды колдоп көмөк көрсөтүү максатында премия сыйлык түздү. Биз ойлойбуз, бул сыйлык менен биз Павлюктун элесин түгөлүк калтыргандан башкадагы Кыргызстандагы патриот азаматтарды моралдык саясий жактан колдоо көргөзө турган сыйлык болуп калат.
Унун айтуунча кыргыз тарапы журналисттин өлүмүнө катысты маалыматтарды элде таратпауга тырышууда.
Кыргыз тарап Казакстандын телевидениясы аркылуу кеткен информацияны дезинформация деп жарыялап турат. Казакстандын ички иштер министри менен генералдык прокуратурасы айткан маалыматты биз билбейбиз, бизге официалдуу карылуу келе элек деп четтеп турат. Албетте, казак ички иштер министри билдирген маалымат кыргыз бийлигине авир алып келбейт.
Дейди Өмүрбек Текебаев. Эстериңизге сала кетейик, кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун денеси 1996 жылдын 16-сы күнү Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен табылган эди. Ол эсин жыймаган күйдө 1992 күнү көз жумган болатын. Аталмыш жагдайга катысты тергөө жумушун баштаган Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлиги өткөн аптада кылмышка катысты күдүктү кыргыз азаматтары табылганын, исти жаңы жылдык мерекелер аякталган соң кыргыз тарапына беретинин маалымдаган эди. Марқұмның әйелі мен Қырғызстандағы азаматтар жемқорлыққа қарсы құқық қорғау орталығының өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Бішкектегі Ресей елшілігіне журналистің өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жұмысын жүргізуін сұраған еді. Көп кешікпей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы марқұмның отбасына тәуелсіз адвокат жіберді. Осыған дейін бірқатар сарапшылар журналистің өліміне қырғыз билігінің қатысы барлығын болжаған еді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, қаңтардың 4-ті күні Қырғызстанның барлау қызметі бұл мәліметті шоққа шығарған. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, Геннадий Павлюк атындағы сыйлық ақшалай берілетін болады. Оның шарттары әлі қарастырылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бағдарламасын басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстанда зейнетақы көлемі 25% артты. Алайда зейнеткерлердің өзі ол ең төменгі күнкөріс деңгейін жаппайды деп отыр. Оған қоса кедендік одақтың құрылуымен импорт тауарлар бағасы 35% көтеріледі деп есептейді кейбір сарапшылар. Ал 2009 жылдың қорытындысы бойынша инфляция көлемі 6.2% құраған көрінеді. Мамандар тамыз айының басынан бастап бағаның қалыпты көтерілісін белгілеген. Жаңа 2010 жыл қандай өзгерістермен басталды? Қарапайым халық үшін маңызды деп саналатын азық-түлік пен тұрмыстық тауарлардың бағасы және әлеуметтік төлемдердің өсіміне нендей өзгерістер әкелді? Деген сұраққа Азаттық тілшісі жауап іздеп көрді. Сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап зейнетақы көлемі 25%-ға көбейді. Сөйтіп республикадағы ең төменгі зейнетақы мөлшері 12344 теңге болып бекітілді. Оған 5981 теңге базалық төлемақыны қоссақ, ай сайынғы төлемнің ең төменгі мөлшері 18325 теңге болмақ. Жалпы зейнетақы мен жәрдемақыларға төленетін қаржы биылғы жылы 555 миллиард теңгеден 2011 жылы 1 триллион теңгеге дейін өседі деп жоспарлануда. Алайда поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина зейнетақының көтерілуі қариялардың күнделікті шығынында өтемейді дейді.
В 2010 году
ең төменгі күнкөріс деңгейі 13470 теңге болады. Ал ең төменгі күнкөріс деңгейі тек ішіп жемді ғана қамтиды. Одан басқа киім-кешек, коммуналдық төлемдер, салықтар бар. Ал ең төменгі зейнетақы көлемі 12344 теңге болады.
12344.
2011 жылы зейнетақы тағы да 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға дейін Қазақстандағы зейнетақы көлемі 2,5 есе өсетінін айтқан еді. Ресми мәліметтер бойынша 2009-2010 жылдары зейнетақы, жалақы және шәкіртақы көлемі 25%-ға жоғарылайды. Жыл сайын мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен арнайы мемлекеттік жәрдемақылар 9%-ға артатын болады деп үкімет басшысы Кәрім Мәсімов хабарлаған болатын. Ал экономист Ильяс Исаулы Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері арасындағы кедендік одақтың құрылуымен импортталған тауарлардың бағасы бірден 35-40%-ға артады дейді.
Алғашқы жылдары кеден одағына кірген мемлекетте, әсіресе біздің Қазақстанда қиындықтар бұлар хақ. Бұл бірінші тауардың бағасы көтерілуі мүмкін. Себебі кедендік одақтың шарты бойынша осы кедендік одаққа кірмейтін мемлекеттерден, мысалы Қытайдан, Европадан, басқа да мемлекеттерден импортпен келетін тауарларға баға күрт көтеріледі.
Маманның айтуына қарағанда, бұл уақытша өзгеріс болады. Алайда Ракурс экономикалық сараптау орталығының директоры Ораз Жандосов кедендік одақпен байланысты тек 5-10%-дық қана бағаның көтерілуі байқалады деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстандағы ең төменгі тұтынушы қалтасы өте тар, ал зейнетақыға қосылған 25% үлкен көмек болады. Маман 2010 жылы республикадағы экономикалық жағдай баяу болса да түзеледі дейді.
Дағдарыстың ең қиын уақыты артта қалды деп айтуға болатын шығар. Алайда жағдайдың жақсаруы өте баяу жүретіні анық. Оңалу бірінші кезекте қазып шығаратын салада байқалады. Ал орта және кіші бизнестің жағдайы қиын болады.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің хабарлауынша 2009 жылы инфляция көлемі 6,2%-ді құраған. Мамандар тамыз айынан бастап бағаның қалыпты көтерілісін тіркеген көрінеді. Сондай-ақ 2010 жылдың 1-ші күнінен бастап Шығыс Қазақстан облысында электроэнергия бағасы 25%-ға қымбаттады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәбай.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, Қазақстан президентінің қай сөз тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазақстан президенті Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес, бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқандай мемлекет болған емес деп мәлімдеді. Ал желтоқсанның 15 күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасынан алып жатқан мына дархан даланың төсін қанымен, термен суарған ата-бабамыздың қасиетті күресін заңды жемісі, нақты нәтижесі дейміз, деп атап көрсеткен болатын. Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат, осыған орай Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелді соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, ал енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.